Kom ons luister dan nou na die woord van die Here. Uit Johannes hoofstuk 13, ek kan ook 'n gedeelte uit Matteus hoofstuk 10 lees. Johannes hoofstuk 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bootkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bootkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig, geseend is julle, as julle dit ook doen. En dan het Matteus 20 vers 20 tot 28, dit verwys na een verhaal vroeger. Eindelijk een strijd oor wie is die belangrikste. Matteus 20 vers 20, toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom, om hom 'n gunst te vra. Wat kan ek vir u doen, vra hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my Vader dit gereed gemaak het. Die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die mense so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. Elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Daar is as gevolg van die lang naweek nie vanoggend preekbegeleiding nie. Ons staan in die besonder stil by die gedeelte van die voetwassing. Vers 7, Jesus antwoord Petrus, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, later sal jy dit verstaan. Vers 15, ek het vir julle een voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Vers 17, julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Die tyd wat ons besin oor bediening in en deur die gemeente, wens ek soms daar was 'n ander woord om te gebruik as die woord bediening. Want in ons eie taal en ons kultuur is die woord bediende of selfs dienaar nie 'n positiewe woord nie. Mense assosieer dit met 'n laer klas iemand wat vloere skrob, skollegoed was en badkamers skoonmaak. Niemand wil eintlik 'n bediende genoem word nie. Dit sien net by ons so nie. Ek meen ook in ander tale sal jy dieselfde worsteling hê. Niemand wil 'n bediende wees van iemand nie. So teen ons eie aard. Daar was nog altyd bediendes, ook in die Bybelse tyd. Daar was selfs slawe in die Bybelse tyd. Slawe wat die eiendom van mense was, slawe wat die vuilwerk moes doen, wat in diens van ander mense gestaan het. Onder andere moes hulle voete was, mense se vuil voete was, mense wat in warm weer in die stof met sandale rondgeloop het, voete was. Hulle moes op hulle knieë gaan, met water die voete was en dit met 'n handdoek of 'n lap afdroog. 'N vernederende werk. Jy moes voor ander buig. Dit sou nooit gebeur dat iemand die voete van iemand was wat in dieselfde stand, selfde klas is of wat nog te sê van iemand wat hoër as jy is nie. Die mees vernederendste dienswerk. Die werk van 'n bediende. Nou dink ek nie daar is regtig 'n ander woord nie. Ek dink net ons moet die Bybelse betekenis van die woord reg verstaan. Want in die Bybel word van Christus en van Christus se kinders as diensknegte gepraat. Dis 'n kenmerk van ons Here en van sy volgelinge. Ons vind Jesus en sy disippels in die bovertrek. Dis die aand voor sy inhegtenisneming. Die dieptepunt van sy lyding word nou 'n werklikheid. Dis 'n nuwe fase in die evangelie volgens Johannes. Die fase waar Jesus nou die kruis tegemoet gaan en teruggaan na die Vader toe. So word dit aangekondig. Al wat oorbly is hier die voetwassing, daarna die aankondiger van die verraaier, dan die afskeidstoespraak aan sy disippels, dan die voorbereidingsgebed, Getsemane, Golgotha. Die voetwassing is die begin van die pylvak van ons Here se lyding. Alles wat hy doen word gemotiveer in wat in vers 1 staan uit die liefde van Jesus vir sy mense, die ondeurgrondelike liefde, die volmaakte liefde tot die uiterste toe, tot die laaste toe, volledig. Hulle het skynbaar reeds aan die tafel aangelê soos die gebruik was. Miskien was hulle al reeds besig met die ete. Niemand het hulle gesteer aan die beker water en die skottel en die doek wat daar aan die kant van die vertrek gestaan het en wat veronderstel was om daar te was om voete mee te was. Hier is immers nie 'n bediende in die vertrek nie. En om mekaar se voete te was, dit was nie in hulle gedagtes nie. Vooral nie in die lig van onlangs te twiste oor wie nou uiteindelik die belangrikste in die koninkryk van Christus gaan wees. En dan staan Jesus op. En dit word in detail beskryf, want hierdie goeders neem toch maar tyd. Hy trek sy bootkleed uit, 'n loskleed wat oorgehang het. Hy vat die handdoek en bind dit om sy lyf vas. Hy gooi water in 'n skottel. En dan begin hy die voete van sy disippels te was, die een na die ander, en as hy klaar is, dan droog hy dit af. Mens kan jou net die stilte indink, die atmosfeer met 'n mes, wat deur die gemoed van die disippels moes gaan, die vraag, miskien skuldgevoelens, die verbasing, dis ongehoord, dis onverwags, dis eintlik onhoudbaar, so dit net nou uit Petrus se woorde blyk. Dit kan toch nie. Dit is die eerste reaksie van die mens. Dit kan toch nie. Dit pas nie in die prentjie in nie. Petrus verwoord dit. Here, u my voete was, so staan dit met klem. U sal in alle ewigheid, soos Petrus maar is, nooit my voete was. Dit pas nie in my prentjie nie. Ek miskien u voete, maar u my voete, dit kan toch nie, nooit nie. Op 'n manier verwoord Petrus hier iets van al die disippels, van alle mense. Dit bly vir ons eintlik half onverstaanbaar dat God sy seun stuur om in ons diens te kom lewe en te kom sterwe. Daar is iets onverstaanbaars vir 'n mens aan die begrip genade, dat God mens word ter wille van mense. Ons kan dit nie begryp nie, ons wil dit nie begryp nie. Ons wil so graag self 'n bydrae maak. Op 'n manier sou dit toch beter gewees het. Petrus sou beter gevoel het as hy Jesus se voete kon was. Maar het hy nie daaraan gedink nie. Inherent bly dit steeds vir ons moeite om te aanvaar dat Jesus Christus gekom het om te dien, mense te dien, hierdie mense te dien. Kan toch nie. Ek staan toch in diens van God. So kan God in my diens staan. Petrus se reaksie toon duidelik, dat hy nie verstaan waarmee Jesus besig is nie. Dat hy net na die fisiese voete was en kyk, en net korttermyn na hierdie gebeurtenis kyk. Hy verstaan nie en sien nie die groter prentjie, die betekenis daar agter nie. En ons kan hom nie kwalik neem nie, hy staan nog voor die kruis. Die gebeure moet nog kom vir hom. Ons kyk reeds terug daarop. En ons weet, dit gaan nie net oor die voetwassing nie, en is so belangrik, dat ons nie hierdie gedeelte uithaal, en net 'n morele lesie daarvan maak nie. So asof die Here Jesus op die ingewing van die oomblik besluit het, nou gaan ek vir julle 'n les leer, deur dit te doen nie. Want baie keer sien ons dienswerk so, as losstaande dinge wat ons moet doen, omdat ons skuldig voel. Dan word het akelige opofferingswerk, dan word ons gedwong om te doen wat ons moet doen. Nee, dit gaan oor baie meer as die voorbeeld, wel ook, ons kom daarby, maar hier is 'n groter verhaal, 'n groter gebeurtenis. Kom ons kyk na die volle prentjie, en vraag af, maar hoekom doen Jesus hierdie buitengewone ongehoorde daad? En as het belangrik om te besef, dat wat hy hier doen, soos wat hy sê, hy doen, omdat hy sy mense in die wêreld lief gehad het. Volkome lief gehad het. Die motivering vir wat Jesus doen, is nie in die eerste plek, om sy disippels te laat skuldig voel nie. Hy doen dit, uit sy liefde uit. Hy is nie gedwong om dit te doen nie, selfs nie deur die omstandighede waarin hy daar sit met sy disippels se hoogmoed nie. Hy doen dit, want hy wil dit doen. Hy doen dit, want hy moet sy liefde nou openbaar, verder openbaar. Wat hy doen is typerend van Jesus Christus. Ons kan sê, hy doen dit nie ten spyte daarvan dat hy die Seun van God is nie. Nee, hy doen dit omdat hy die Seun van God is. Vrywillig. Hy sê immers, ek het gekom om te dien en nie gedien te word nie. In sy hele wese het hy as 'n diensknegt gekom. Dit was nie vir hom vreemd nie. Hy moes nie skielike daad uitdink nie. Hy het gedoen wie hy is. God se diensknegt. So belangrik om hieraan vas te hou as ons oor ons eie dienswerk praat. Dis nie 'n klomp los dade wat ons moet doen nie. Dis iets wat van binne gemotiveerd moet wees. 'N Hart en gedagtes moet verander word sodat die begrip van diensknegt nie vir my 'n negatiewe begrip is soos my natuurlike aard sê nie, maar 'n positiewe begrip. Begrip gewortel in die liefde van Christus. Pas op dat ons godsdienst nie net 'n paar dingetjies doen soos wat Jesus dit gedoen het of dit sou doen nie. Pas op dat godsdienst nie gedwonge word. Dat ons nie net met gewete en met kerk en met samelewing en met nood en vuil voete tot dade oorgaan nie. Maar dat ons met die Heilige Gees wat in ons woon en die vrug van Gees die liefde in ons sigbaar maak, dat dit eintlik vir ons al meer en meer vanself kom om te dien. Paulus sê, moenie uit dwang of teësin gee nie, gee soos jy jou voorgeneem het in die hart, wanneer hy oor finansies skryf in 2 Korintiërs 9. Want sien, die voetwassing wys eintlik na iets wat net hierna nog moet gebeur. Dis 'n voorspel tot die kruis. Ons kan nie net na hierdie verhaal in isolasie kyk nie, maar deur die verhaal moet ons verder kyk van wat nog kom. Petrus het dit nie gesien nie. Hy het net na hierdie reinigingshandeling gekyk. Maar hy het nie besef dat die Here Jesus Christus sy voete was 'n teken is van sy reiniging van die mens aan die kruis nie. Het is maar die inleiding van hierdie finale van Christus' leiding. Het is maar 'n teken van die eindelike preek wat nog kom. Die eindelike vernedering. Wat hier met die voetwassing gebeur, gebeur later weer, net velder, wanneer Jesus homself verder verloon en opoffer aan die kruis. Wanneer hy nie net hier sy kleed neerlê nie, maar het ook weer doen aan die kruis. Wanneer hy homself neerlê, die koningskleed verruil vir 'n slawekleed in totale opoffering. Want dit het Jesus kom doen. Dit gaan nie in die eerste plek oor voete was nie. Hy het nie net 'n voorbeeld kom stel van hoe een teenoor 'n ander moes optree nie. Nie, hy het gekom om aan die kruis sy lewe af te lê vir mense. Gaan nie vir hom net oor voete was nie, maar oor die reiniging van die totale mens deur sy bloed. In die sin moet ons dus sê, as gelowiges is ons bediendes, naamlik dat God aan ons sy genade in Jesus Christus bedien het. Dit het na ons toe gekom. Nie net ons voete nie, maar ons hele menswees is in die bloed van Christus gereinig. Ons kry deel aan die gevolge wat Jesus doen. Hy deel dit alreeds met die voetewassing uit, maar deur die geloof deel hy dit na sy opstanding en sy hemelvaart deur die Heilige Gees uit. Ons kry deel aan hierdie reiniging, skoonwassing deur Jesus Christus. Hy het nie net my voete kom was nie. Hy het my kom was, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks voor God kom sit. Ons het bediening ontvang van God. Maar juist daarom gaan ons Here ook verder en onderrig hy hulle deur daarop te wys dat wat hy gedoen het vir hulle 'n voorbeeld moet wees in hoe hulle moet optree. Onthou net weer die belangrike, daar moet eers iets anders gebeur. Die kruisdood moet eers die pad oopmaak, die Heilige Gees moet eers in mense kom woon, hulle moet deel kry aan die liefde van Jesus Christus, voordat hulle kan doen wat Jesus sê, nou moet julle dit doen. Dit sal nog kom. Maar vir ons wat reeds hierdie genade ontvang het, kom hierdie opdrag en onderrig van die Here helder en duidelik na ons toe. As ek wat julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek is vir julle tot voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Hier is die vorm, hier is die prototipe. So moet jy leef wat skoon gewas is in Jesus Christus. So moet jy voete was. So. Beteken nie letterlik mense se voete was nie. Gaan nie oor die ritueel nie. Maar het gaan oor die gesindheid, soos wat ek dit gedoen het. So moet jy dit doen, vrywillig, vanuit die liefde van Jesus Christus, moet jy dit doen. As jy aan my deel het, dan is dit hoe jy lewe, nie met teensin of dwang nie. Omdat jy gereinig is, omdat jy in Jesus Christus die Heilige Gees in jou het, daarom moet die vrug van liefde sigbaar word, in hierdie gesindheid van voete was. Daarom moet jy nie omgee en vra, wat dink ander mense hiervan nie? Of wat is die reëls van die samelewing hieroor nie? Jy moet dit doen. Jy moet nie toelaat dat mensgemaakte mure van klas en van ras en van ekonomiese stand jou en jou dienswerk verhinder nie. Hieroor moet ons in die praktyk verder dink. Ook wanneer ons in die tyd gaan dink oor die gawes van die Here en oor ons dienswerk. God het ons voorberei in Jesus Christus en deur sy Gees. En daarom moet ons vra, hoe tree ek op teenoor my broer en my suster in die geloof? Dink aan die een van wie jy die minste in die gemeente hou. Hoe tree jy teenoor daardie persoon op? Want jy moet hom toch lief hê. Selfs al is hy jou vyand. Ons moet hieroor dink in ons verhouding tussen ouers en kinders, oor hoe ons optree teenoor mekaar, hoe studente en ouer mense in die gemeente teenoor mekaar staan. Predikante, ouderlinge, die diakens moet hieraan dink, in die wyse hoe hulle gaan 'n besoek doen, hoe hulle diensknegte van die Here is. Ons moet dit teenoor mekaar wees. Ons moet dit ook wees teenoor die wêreld. Wanneer ek op 'n maandagoggend sop uitdeel, pas op om dit nie uit die hoogte te doen nie. Al die selfopoffering van 'n besoek aan iemand in 'n hospitaal of iemand wat alleen is, so moet ek optree by die werksplek in my sosiale lewe, optree teenoor die bediende in my huis. Teenoor mense van ander ras en ander kultuur. Want luister wat staan in vers 17. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Gelukkig is julle. Selfde woord wat in die saligspreking gebruik word. Salig is julle. Gelukkig is julle. Geseend is julle. As julle dit nie net weet nie, maar dit ook doen. Klem lê hier op die doen. En dis 'n beginsel uit die woord van die Here. Dis beter om te gee as om te ontvang. Om diensknegt te wees. In diens van my Here Jesus Christus, wat sy lewe vir my gegee het, om nie net my voete te was nie, maar my totaal rein te was. Diensknegt ter wille van hom teenoor mense. Neem die Here op sy beloftes ernstig op. Jou geluk en jou seëninge en jou saligheid sal jy vind waar jy so 'n dienskneg van die Here is. Liewe gemeente, onthou dus, Op 'n manier is ons bediendes, naamlik God het ons bedien met sy liefde en sy seun Jesus Christus. En daarom moet ons bediendes wees van die liefde van ons Here Jesus Christus. Amen.